яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў. У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
Чалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Калініна, колішніх Ігнатычаў, што пад Менскам. А зараз Вольга Караткевіч пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў шкода змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Што несла з сабой так званае салодкае жыццё жанчын лёгкіх паводзінаў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска, урэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычные хваробы называліся пранцы, як вы уже сказали. Да и санитарное асветніцтва не закранало широкие пласты насельніцтва. Только досвечные гаражане ведали, якой страшной хваробой был сифилис.
И ці існаваў страх у грамадстве перед пранцами? Як змагаліся гарадские улады с венерычными захворваннями увогуле?
Усе меры по контролю за прастытуцией обумовливаліся якраз страхом перед этой хваробой. Прастытутки с 1890-х годов двойчы на тыдзень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лячэнне усіх хворых на сифилис. Однако не усе з'являліся на обследование, не усе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскі врачі свідчили, що сифілісом пакутували 40% проституток, а блінареєю, цитрипером, не менш 97%. У городах Росії процент хворих на сифіліс серед проституток складав недзе 35-40%. У Мінську, як бачимо, показчик захворювання був один з вищих у імперії. У 1908-1913 годах штогодна тут фіксувалося прикладно по 4 тисячі венеричних захворювань. Це були годи, коли добробит Мінчуков зуважно пліпшався.
Наскільки солодким було життя жанчинов, які виходили на панель? Чи добре вони заробляли своїм тілом?
У відповідності з величиною гонорару мінські проститутки ділилися на три категорії. У початку 20-го стагоддя купецька проститутка отримувала від 3 рублів і болей, міщанська – рубель і болей, солдатська – 30 копеек. Її необхідно було обслужити 3 мужчин, щоб вийти на узровень дзьонного заробку чорноробочого. Існували ще категорії організованих і індивідуальних проституток. Першие служили у публичных домах, ці у большості випадків трапляли у руки сутенеров, але большість проституток дійнічала в одиночку і потаємно.
Коли проституція, що ж у большині своєї, була практично легалізована, значить проститутки платили податки, так?
Проститутки-одиночки, коли навіть вони і стояли на уліку, податку не платили, бо приравнювалися, так би мовить, до найомних робочих. Хоч часом і високооплачуваємих. Їм приходилося відкуплятися тільки від поліцейських. А ось господарі домов розпусти платили городський податок обов'язково. І він побач з іншими сродками города йшов на організацію ліку і лячення жанчин легких поводинов.
А які обмежування усталювали улади для проституток?
Мотыльки знаходилися на вулиці до години ночі. Больше не дозволялося. При поступленні у публічний дом замест пашпорта жанчини отримували проституційну ці санітарну книжку. Вернутися назад на волю яны могли тільки тоді, коли їх забирали батьки, коли виходили замуж і коли пропрацювали 3 роки у общинах сестер милосердності. Але таких випадків було мало, а тому дівчата практично трапляли у сексуальне рабство до того часу, покуль могли обслуговувати клієнтів. З 1901 года урадовий циркуляр установлював для жанчин публічних домов крайній узрост – 21 год.
А які жанчини йшли на панель? Бідні чи, так би мовити, патологічно розпусні?
Розповсюджене міркування, що причиною проституції з'являлася нестача, не завжди підтверджується. По некоторых звестках у России у 910 годе загалечие проститутками стали только 10% их агульной уличенной колькости. Рекрутовались проститутки, звычайно, с недобронадейным у моральном плане семью. Во узросте 16-17 годов бедные батьки часом сами подштурховывали своих дочек до такого промыслу.
Але, видать, были такие, яким проституция давала додатковий заробок. Так би мовить, гандлювали тілом по суміщальництву.
І таке було шмат. Була швейки, модистки, служачі кондитерських. Вогулі, жанчини з сфери послуг, звичайно, затягувалися у павуціння тайної проституції, працювали по суміщальництву. Лічилося, що кожну з їх можна використати, купити. Такий був узровень моралі у мужчин. Набожність не перешкоджала. Чи, може, вона слабела в умовах науково-технічного прогресу?
А дитяча проституція, вона так само була поширена у Мінську?
Траплялися на улік поліції і малолітні. Мінські врачі сарамливо признавалися, що існувала необхідність видачі білетів на проституцію дітям. 10-14-годовими дітьми гандлювали тітки-комісіонерки. – У 1895 годі у городском родильном притулку трапилася роженіця во узрості 15 годов. Дитяча проституція сустракалася у притулках милосердності, у ремесленних майстернях, сирот безпритульних. Діти проституток переймали заняток матці.
А як у громадстві ставилися до проституток?
Резко негативно. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфілісу любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў Расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшчаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы, штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Менск на пачатку 20-га стагоддзя – горад чырвоных ліхтароў. Прагучала другая перадача Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У перадачы браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.